Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 12-nji noýabry hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň Agratletiki Federasiýasyna türgününe wadanyň sanksiýalary giýdirilmegi mümkin. Aşgabatda we welaýat merkezlerinde hasyl toýy toýlanýar, etraplarda mejburi ýygyn dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Франция ve Германия Ukrayna'nın gündorunda Moskva tarafından goldunilen separatistlerin geçiren taylavlarını bir kanun deyip adlandırdılar. Kiev ve onun halkarı golduvçuları 11. noyabrda separatistlerin gözükçülüğündeki Donetsk ve Lugansk regionlarında geçirilen taylavların 2014. yılda başlanan konflikti toktatmak uğrundaki tağırlarlara zarba uryandığını aittiler. Emma Moskva Donetskin ve Luganskin yorbaşçılarını şeylede yerli kanunçuluğun ağzalarını taylama üçün geçirilen taylavların gazaplılığı bit etmek maksadı bilen bağlaşılan Minsk lağlaşığının şertlerini bozmayandığını öngü sürüyer. Finlandiya NATO'nun geçiren harbi turunlaşık dövri Rusya'nın Laplandiya'daki Sputnik navigasiya ulgomunun yani GPS'in işine koşulup-koşulmandığını dergeyendiğini mälim etdi. Bu arada yurdun premier-ministri Juha Sipilä çıkış etdi. Mundan bir näçe gün öň Finlandiýanyň howa gullugy yurdun demirazyk sebitlerinde GPS ulgamynda uly näsazlyklaryň bolup geçýändigi barada duýdurşy ýalan edipdi. Goňşy Norwegiýa hem oktýabryň aýagynda haçanda NATO'nun giň girimli harby türgünleşikleri başlananda uçurlar üçin GPS signalynyň ýetendigi barada duýdurşy aýradypdy. Häzir NATO sowuk urşy döwründen bäri özüniň iň giň girimli harby türgünleşiklerini geçirýär. Oňa ýaranlygyň 29 agdasy Şeýlede Finlandiýa we Şweýtsiýa gatnaşýar. Amerikada demokratlaryň öňdebarjy wekili Russiýanyň 2016-njy ýyldaky prezidentlik taýlawlaryna goşulandygy diýilýän ýagdaýlary we prezident Donald Trumpyň taýlaw kampaniýasy bilen gatnaşyk saklan bolmagynyň mümkindigi baradaky ýagdaýlar tiljereýän derňewi goraja kanunçylygy hüdürlemäge taýýarlanýandyklaryny aýtdy. Senatdaki azlygyň lideri Chuck Schumer egerde bas prokuroryň wezipesini ýerine ýetirje Matt Whitaker derňewi gözükçülük etmekden çekilmese, onda ýürüýte geňişçi Robert Mueller gorama üçin çäreleriň görülüp bilinjekdigini duýdurdy. Egerde ol bu ýerde galsa, onda ol Mueller-iň işine goşulur ýa-da Mueller-i çetleşdirer. Şonuň üçin Kongress harekete geçmelidir diýip Schumer aýtdy. Owanistanyň Gazni welaýatynda jeňçiler bilen ýüze çykan çaknysykda parahtyl atyň arasyndan 15 adam we Owan hopsuzlyk güýçleriniň hatarından 10 adam öldi. Taliban jeňçileri aglaba çaýy etniki hazarlaryň ýaşaýan Zahori etrawyna 7-nji noýabrda hüjüm edipdiler. Merkezi hükümet yerli güçleri Goldov hükümünde özünün yukarı tayarlıklı harbi toparını yolladı. Yerli polisi resmisi yekşenbe günü hopsuzluk güçlerinin hatarından 4 kullukçinin hem yaralanındığını haber verdi. İranda yurdun ozolki bolçuluk ve cemetçilik hopsuzluğu ministri mali kalplıklarında ayıplanıp tüso edildi. İranın resmi İrna Havarlar Kulluğunun beren mağlumatını öre Paris Kazemi geçen anı günü Tehran'ın evin türmesine akidilipdir. Kazemi 2006 yılda sol vaqtki prezident Mahmud Ahmedinejad bilen oňuşman minister wezipesinden çekilipdi. Sondan soň ol mali pudugunda işledi. Bulgariýada müňnörçe adam ýanyt seristeleriniň bahalarynyň ýokurlanmagyna we girdilen salgytlaryň artdyrylmagyna garşy protest geçirdiler. Şeýlede magistral ýollaryny we köçeleri böwetlediler. Sofiýanyň merkezinde 2000-den hem aşy adam milli baýdaklary galgadyp ýürüşe sürdi. Demonstrasiýalar ýurdun beýliki 20 töweregi şäherinde hem geçirildi. Geçen aý dünýädäki newit bahalarynyň galmagy bilen ýurtdaky ýanyt seristeleriniň hem narhlary ýokurlanypdy. Hökümetin 2019-njy ýyldan başlap köýnülüşin uluglara girdilen salgytlary artdyrmagy hem köplerde gahar gazap döretdi. Rumyniýanyň Bukarest şäherinde 9-11 noýabr aralygynda samba we söwüş samba görüşi boýunça geçirilen dünýä çempionatynda türkmen türgünleri 4 birinji medaly almagy basardylar. Mundan başga 7-11 noýabr aralygynda Polşanyň Płock şäherinde geçirilen Ýewropanyň açyk MMA kubogy ugrundaky ýaryşlarda Türkmenistanyň garysyk töwüş täýärleri boýunça taýlamy topary 7, ýagny 2 altyn, 4 kümüş we 1 birinji medaly aldylar.